Guyyaa irraa jechuun waxabajji 26 addunyaa irratti guyyaa namoota dararaan adda addaa irra ga'e gargaaran ta'uu yaadatamee oola. Kana ilaalchisuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres ibsa kennanii jiran. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan jaalladheen haala miidhamtoota dararaa biyya keenyaa walqabateen kan gabaasu qabdi. Kunoota.
Dararaan namarra ga'u yoomiyyuu waan fudhatama hin qabneef sababaa tokkoon qabuu jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres dubbatanii jiru. Kunis labsii yeroo hatattamaa tasgabbii dhabiinsa siyaasaa yookaan duula waraanaa keessattis dararaan gonkumaa dhaqqabu hin qabu jedhu. Kanaaf kanneen dararaa adda addaa irra ga'ee fi maatii isaanii cina dhaabbachuudhaan dararaa dhabamsiisuuf waadaa seenne kabajuu qabnaa jedhu Guterres. Oromoota mana hidhaa keessatti dararaa jabaan irra ga'e hedduu isaanii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanneen ammaan dura dhiyeessine keessaa yaadachiisuuf hanga tokko dhiyeessina ifaa gammachuu akkas jedhee ture.
Adaamaarraa guyyaa 22 gaachina tursiisanii booda ammaas Maayikalaawii nu geessanii Maayikalaawii egaa akka namoota garaagaraarraa dhagaa turtetti kutaa garaagaraa qaba. Innumtiyyuu kutaa mana dukkanaa keessa ji'a sadii nu tursiisanii egas booda ammas kutaa Sharaateen jedhamu jira. Kutaa Sharaateen jedhamu kana keessas ji'a sadii na tursiisanii egas booda ammas achi nu baasanii Addis Ababa poolisii kan jedhamu jira. Addis Ababa poolisii keessas ji'a lama nu tursiisanii dararaa hedduu booda gara Qilintootti nu erganii akkasumatti miti kan keessa dabarre akka warqiin ibiddaan gubatee darbutti ibiddaan gubannee darbina jechaansi ibsuun baay'ee dhatti ulfaata. Waan kana bakki kun mana dukkanaati. Manni sitti cufamaa fincaan hin baatu. Aduun argitu qilleensa argattu namni walirratti tuulamee walirra ciisa diriirfachuun hin danda'amu teessee bulka jechaansi ibsuun danda'u beektaa garmalee natti dhaga'ama yeroo waan kanaa ta'u.
Shamarran yeroo dheeraa hidhaman keessa Halimaa yookaan Biiftuu Abdii akka jettee turte.
Nama tokko nama 10 qorachuun jechuun baay'ee ulfaata. Rukuttaan isaanii baay'ee cima. Rukuttaa caalaa immoo harkaa fi miila nama hidhuun jira. Waan adda addaa namarratti raawwachuun jira. Guyyaa guyyaa salkanis sa'aatiin qaban isaan. Oromoo ta'uun rakkisan walumaa galatti baay'ee waan suukannee isaa rakkachi keessa ture. Firaash illee namaan kennan simmintoo warra ji'a lamaan ture.
Ijoolleen dubaraas dubartoonnis ji'a ji'aanii dhiigitti dhufu jira. Waan itti gargaaramtan sinii kennu?
Hin kennan. Yoo namni birooleen nuuf kennu harkaan nu harkaa fuudhu. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas. Garuu yeroo itti qaanoftuu nuti yeroon sun. Waa hundumaa kutattee waan itti galtee waan ta'eef kanaaf natti dhufaa wayii natti dhufetti wanni nuqaanis natti dhageeme tokkollee ni jiru. Anaafi ta'ee obboleeyyan kootiif wanni qaaniif ni jira jedhee yaadan. Ani fi kootiif osoo natti dhufa akkasitti mana murtii deemee beeka. Uffata kan koo hundumaa osoo hin balleesse. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas.
Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa umriin isaanii 55 waggootii 33 barsiisaa ta'anii turan. Miidhama jabaan mana hidhaa keessatti akka isaan irra ga'e nu ibsanii turan.
Miila kee kun lamaan faayidaa kennaa hin jiru. Harki mirgaa hojjetaa hin jiru.
Miila keessan lamaan malee harki keessanis kan hin hojjanne jira jechuu?
Harki koo mirgaa hojii ala ta'ee jiraan. Bultaa isaan kaasee mana fincaa hin dhageessu. Namadaa kan mana fincaa hin dhageessu. Namadaa kan nagaatee na dhageessu. Namadaa kan dhageessu namadha. Namadha jechuun hin danda'u.
Amma egaa baataniiti hakiimiin ilaalamaa jirtu.
Ilaalamu. Akkuma hin dandeenye maaliif deebi'ee deebi'uu hin dandeenye humna namaa na eeggata waan ta'eef. Nama na baatu abbuma garaagaraa na baata malee nama dhaabbataa na baatu hin qabu.
Yaalamuuf immoo horii isin barbaachisu maallaqa qabdu?
Hin qabu. Ani waan hin qabu tokko illee jiru. Haati mana koo jettee mootummaan jettee madda galii hin qabdu. Barataa waan tokko hin qabu.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen mana hidhaa ba'anii haasofsiisne kana qofa miti gabaabina yerootiif asirratti dhaabuuf dirqamne malee.